Ola, moi boa noite. Isto, como xa seguramente percibides pola súa sintonía e ese tempo compartido que vos dá unha aperta, un bico, unha benvida de parte de Lorena Otero e Luís Cuntín, emitindo desde as instalacións de Radio Redondela no corazón da vila, no Envigo das Rías Baixas, na Plaza de Figueroa. Unha moi boa noite aos ointes de Radio Tui, tamén por anticipado os de Radio Redondela, por suposto, e os de Radio Fusión, que nos escuitarán requentes pois nos próximos días. Esta é a emisión 774 de Tempo de Jazz. E hoxe, tal como prometéramos, pois un programa relativamente distendido. Vamos a hacer un monográfico, pero un monográfico dun só programa, o que dea de sí. Son aproximadamente 40 minutos de música, así que vimos aproveitalos nese equilibrio que intentamos sempre de 20 de palabras, 20 de música. Hoxe nos visita un home que faleceu hai uns 10 anos, en 2008, o gran trompetista Freddie Hubbard. Del díxose que nunca equivocara unha nota. Bueno, este gran virtuoso da trompeta e un dos seus traballos, eu creo que non dos mellores, pero sí dos máis recoñecidos, pois que se chama Red Clay, Arxila Vermella, dan o título a este programa. Arxila Vermella da trompeta de Freddie Hubbard esta noite neste tempo compartido. Freddie Hubbard é un músico destas orixes proletarias, negroamericanas, afroamericanas, do cinturón, digamos, do aceiro, do cinturón industrial do norte dos Estados Unidos. Ele, en concreto, é de Indianápolis, cidade vinculada á industria automobilística. E, bueno, en fin, todo este cinturón que colle pois Michigan, Illinois, etcétera, que se prolonga ata Indiana. E quedou tantos e tantos Pittsburgh, etcétera. Tantos e tantos músicos, especialmente daquelas colleitas que construíron ese estilo, ese dentro do xénero, esa corrente que se chama o hard bop e que protagoniza unha parte, non toda, da vanguarda dos anos 50 e 60. Asunción das achados do bebop, pero filtrados por un pouso potente da tradición negra, especialmente do blues, do rhythm and blues e tamén do gospel. Un virtuosismo exacerbado na execución instrumental, unha gran personalidade e unha música chea de negritude que pretendía ser un jazz ao mesmo tempo sofisticado e bailable. Contraponse normalmente co cool, que era sofisticado, pero desde unha actitude, digamos, máis racional, máis fresca, máis fría tamén, máis próxima ao concepto, digamos, que nos temos da música de cámara ou da música clásica. Todo isto non deixan de ser, digamos, simplificacións. E son músicos do ámbito do hard os que realmente secundan a aquel pioneiro que era Miles Davis no tránsito que se chamou o jazz modal, que de algún xeito, polo menos inicialmente, non deixa de ser unha especie de volta, de roda, desta tendencia do hard bop, un pouco cansos de estar sempre improvisando sobre as progresións de acordes dos temas, Davis, asumindo algunhas achegas de Gil Evans e de outros, tamén que viñan do lado do cool de Lenny Tristano, por exemplo, empezou a propoñer a improvisación sobre escalas dadas por unha liña melódica moi simple dos temas. Logo, Davis, un pouco recollendo os seus propios achádegos, vai ir electrificando ese jazz modal e vai abrir as portas á fusión. E hai ao redor toda unha tribu de músicos un pouco que o rodean. Non exactamente Hubbard, pero sí os seus acompañantes ou parte dos seus acompañantes esta noite. E chegamos así aos anos 70. Hubbard tiña detrás ter sido líder en Blue Note, está recoñecido como un dos grandes trompetistas do hard bop, cun estilo que recollía a herdanza de Clifford Brown e tamén de Lee Morgan. Bueno, Lee Morgan, en fin, o propio Hubbard, hai unha chea, é dicir, hai unha camada importantísima de trompetistas no hard bop. pero se cadra entre todos eles, pois, bueno, Lee Morgan, digamos, faleceu dunha maneira inesperada. Hai algunhas historias luctuosas. Fats Navarro non chegou a coallar, tamén Clifford Brown era un fenómeno, pero morreu moi novo nun accidente de tráfico. Pero Hubbard tocou e tocou e tocou e rexurdiu 40 veces, e hai unhas grabacións dele espléndidas con Blue Note, onde fai uns solos que, en fin, deixan prácticamente sen alento só de velos. E como dicía na introdución, pois del se dicía que nunca, nunca, nunca fallou unha nota, afinación perfecta e unha respiración, que non sei se tiña a técnica da respiración circular, pero que resulta incansable, e non só en disco, máis aínda en directo. E este home ten un período controvertido que cando pisa aí o terreo este dun jazz un tanto comercial, que se fixo da manda Casa CTI, a que hai moitos anos dedicáramos unha longa serie. Era un jazz moi ben empaquetado en termos do formato dos discos. Eu son da xeración que en España, por exemplo, se afecciona a esta música cando isto era a vanguarda, é dicir, son contemporáneo. Este disco, por exemplo, desta noite dos anos 70. Eu aficiono-me ao jazz pois, na adolescencia, nací nos 60, pois estes discos chegaban a España nun formato, ademais de empaquetado, que respetaba o americano, mesmo melloraba, porque aquí viñan en papel cuché, e entón eran máis resistentes e máis sólidas. Unhas fotos preciosas de Bob Ciano, e unha presentación elegantísima, e dentro unha música que era jazz, pero que facía certos chiscos de ollo á modernidade. Unhas veces unha modernidade moi comercial, introducindo cordas, con moitos elementos funky, e noutros, como este, moi nunha clave, pois do que era a vanguarda pura naquel momento, pero sempre sin saírse do terreo do tonal, e cuns músicos magníficos. Bueno, xa está ben de palabras. As grabacións eran sempre de Rudy Van Gelder no seu estudio de Inglewood Cliffs. E ali, o 27, 28 e 29 de xaneiro do ano 70, grabáronse 5 temas. Un deles descartouse, pero vamos a escuitalo igual esta noite, porque imos a usar unha reedición de Red Master Works Jazz en SETI Records do ano 2010, que non só incorpora isto no CD, incorpora tamén unha versión en directo con outra formación do tema que dá título ao disco. Unha composición do propio Frederick de Wayne Hubbard, Frederick Hubbard, que comeza cunha cacofonía e que logo vai trazando esta arxila vermella, vaina amasando, nunha clave de jazz modal con componente eléctrica, cun longo solo de Hubbard, un longo solo de Herbie Hancock no piano eléctrico, outro solo intenso, e xa estou presentando os músicos, de Joe Henderson, habitual nestas formacións, e outro compañeiro de andanzas de Blue Note de Freddie Hubbard no saxo tenor, e Ron Carter no baixo. Neste caso, cuidado, porque fai un solo, isto pode ser equívoco, non se sabe moi ben. E baixo eléctrico, seguro. Non fai as exhibicións da axilidade del, máis ben fai unha especie de xogo tendente a recordar un pouco que sería un solo de contrabaixo, pero é un solo de baixo eléctrico. E está Lenny White, na batería. Un músico un pouco da periferia desta tribu de Davis, a que pertencía, sin duda, Hancock e Carter, e que xa pois se estaba ou se vai dar pronto a coñecer polos seus traballos con Chick Corea. Neste disco non o encontro especialmente inspirado a Lenny White, que era fulgurante, rápido. Aquí a min soame un pouco a antiguo, pero en fin, que lle queredes. Introduce un certo elemento arcaico nesta música que era vanguarda nos anos 70, non tanto porque estuvera moi por diante do que xa Davis fixera 10 anos antes, 11 anos antes, con King of Blue, sino porque tiña esta componente eléctrica e estes principios como incertos cacofónicos que non deixaban de ser un chisco á modernidade de entón. Hubbard deixou detrás de sí unha chea de LPs, con colaboracións e todo debe pasar dos 200, pero este é un dos que sempre a crítica cataloga como dos bos. Aí pareceme que non é para tanto, pero que é un disco agradable para unha noite na que xa se aproxima a primavera. Red Clay, este magnífico Freddie Hubbard Quintet, facendo soar este tema así. Thank you. Esa mesma tarde e noite, supoño, do 27 de xaneiro de 1970, exactamente a mesma formación, grava The Intrepid Fox, algo así como a raposa intrépida, a raposa destemida, que eu entendo que é unha homenaxe ao que está no ADN desta música, que é King of Blue, e que lembra mesmo nunha cadencia, ainda que logo fai así un unísono moi bebop, pero que, en fin, fai certos chiscos a línea melódica de aquel mítico tema que abría King of Blue, que era So What. En todo caso, isto figura como The Intrepid Fox, composición deste Frederick DeWayne Freddy Hubbard, para os amigos, e aí vos van 10 minutos e 45 segundos deste magnífico Freddy Hubbard Quintet, o 27 de xaneiro de 1970, grabado por Rudy Van Gelder no seu estudo de Inglewood Cliff, dentro do LP producido por polo ínclito, habería que decir, Chris Taylor, Fred Clay. día seguinte, o 28 de xaneiro, se ve que estes iban pouco a pouco, a formación exactamente cos mesmos elementos volve a entrar no estudio. Pero agora Carter non vai armado dun baixo eléctrico. Hai unha sutil diferenza, vai armado dun contrabaixo. E do traballo daquel día resulta só un tema incorporado ao LP. Sweet Sioux, un xogo de palabras, pois co nome desta tribu india. A min pareceme, pois, un tema un pouco de recheo no disco, pero en todo caso resulta agradable, fai unha especie de xogo de tensión, parece que sempre está comezando, e, bueno, non deixa, digamos, de ter a súa gracia, porque ademais en algún momento pois insinúa ese ritmo sin pares moi da tradición negra, moi usados, moi recorrentes no hard bop, e que ven ser, digamos, outra dimensión, outra pola, en fin, do ADN destes músicos. Que recordo son Freddie Hubbard na trompeta, o gran Joe Henderson no saxo tenor, un auténtico mito na historia do jazz, Herbie Hancock no piano eléctrico e Ron Carter no contrabaixo. Hai que decir que Hancock e Carter na década anterior foron a sección rítmica de referencia acompañando a Miles Davis, eran xa auténticos mitos neste momento, só que o batería habitual con Davis era, como sabedes, Tony Williams, aquel que Davis decíalle. Empezou a tocar con eles con 17 anos e conta a lenda que Davis decíalle a Carter e a Hancock, que xa vedes que se entenden de maravilla, dice, veña, o neno que toque e vos seguídeo. E ali, pois, Tony Williams, pois, facía das súas e estes dos monstros, pois, seguían. Ben, aquí non está Tony Williams, está o máis comercial, o máis convencional, e xa digo, eu non o encontro particularmente inspirado neste disco, Lenny White. Pero, en fin, eles fixeron xuntos aquel 28 de xaneiro Sweet Sioux.
Thank you. Thank you.
África Brass ou Ascension de Coltrane ou Free Jazz de Ornette Coleman foron discos que contaron ca colaboración deste monstruo da trompeta que era Hubbard, por máis que él era un músico, diríamos que tonal, como creo que está quedando claro. Hombre, un LP destas características ten que ter unha balada, inda que nos estamos seguindo a cronoloxía da grabación. A balada é o segundo corte e foi gravada o día seguinte, o 29 de xaneiro. Henderson deixa o saxo e o cambia pola frauta. Hancock colle o órgano eléctrico e Ron Carter, por levar a contraria, sigue no contrabaixo. Registraron así xuntos dous temas que espero que ainda me dé a tempo de meter. O primeiro deles é, como digo, a balada, 7 minutos e medio casi, dunha composición, como todas as outras que levamos escuitadas hasta agora, do propio Freddie Hubbard. Delfia. Thank you. Mentre soaban os compases últimos de Delfia, aquí a micro pechado discutíamos arduamente. Pasarémonos de hora poñendo o quinto tema. Se cadra non, pero se cadra co comentario sí. Porque o quinto tema non é de Freddy Hubbard. É un tema que se grava o mesmo día que Delfia, na última sesión, a do 29 de xaneiro, que tamén presenta a Henderson na frauta e a Hancock no órgano eléctrico, e que agora aposta por un aire rhythm and blues funky lendo un tema do pop. E un tema de quen? Pois un tema dun señor que se chamaba John Winston Lennon. John Lennon, sí, dos Beatles. Sei que a McCartney non lle gustou a canción, que quere dicir pavo frío, que sabedes que a expresión anglosaxona para referirse a pasar un mono de heroína sin axuda médica nin de ningún tipo, é dicir, polas bravas, e din que Lennon e Yoko Ono parece ser que foron brevemente adictos a heroína e que o deixaron así, a golpe de vontade. Compuxo Lennon este Cold Turkey, a lenda di que McCartney non a quixo para os Beatles e acabou no primeiro disco da Plastic Ono Band. E, bueno, si ides a internet, dirá, estuvo nos postos no número 44, non tuvo moi aquel. Dice, hai unha versión instrumental de Freddy Hubbard. Esta é a versión instrumental de Freddy Hubbard. Freddy Hubbard quintet con Lenny White na batería, o propio Hubbard no contrabaixo. O inesquecible, aínda vivo e activo, Herbie Hancock no órgano eléctrico. Henderson na frauta, Joe Henderson e o propio Hubbard na trompeta leron así, naquela noite que supoño que era fría, de 29 de xaneiro, en New Jersey, en Inglewood Cliffs, este tema de John Lennon, Cold Turkey. Facendo eco do que acaba de dicir Lorena Otero, e pechamos esta emisión que, como vos dicía, foi a 774 de un programa que chega e se despide con este repenicar de tambor. De un programa que saúda a audiencia de Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión. De un programa que quere petar no voso corazón e que se fai grazas a vos. De un programa que vos dá a boa noite. De un programa que é un tempo compartido. Así que, boa noite de Lorena Otero e de Luis Cuntín, tamén da parte de Freddy Júbar, para todos vos. Así fixemos e fixestes Tempo de Jazz.